30-րդ. Նամակ նավից. Ցերեկով մենք տեսանք, թե որքան մեկուսի վայրում է գտնվում հյուրանոցը. Շատ մոտիկ էր ծովին, որը սակայն տեսանելի չէր. Իսկ շրջապատում տարածվել էին անհավասար ավազաբլուրները. Միայն մի տեղից էր բացվում գեղատեսիլ համարվող մի վայր. Այնտեղ ուրլանջի տակ երևում էին հողմաղացի երկու թևերը, որոնք նման էին ավանակի ականջներին, իսկ ինքը աղացը չէր երևում։ Առավոտյան մեռյալ լռություն էր տիրում, հետո քամի բարձրացավ, և տարօրինակ էր տեսնելը, թե ինչպես այդ երկու վիթխարի թևերը, որոնք երևում էին լանջերին, պտտվեցին մեկը մյուսի ետևից։ Ճանապարհներ այս կողմերում գրեթե չկային, բայց խոտերի վրա բոլոր ուղություններով ընկած էին բազմաթիվ արահետներ, որոնք սկսվում էին միստեր Բազենի դռներից։ Բանն այն է, որ նա զբաղվում էր մի շարք արհեստներով, որոնց մեջ չկար մեկը, որ ազնիվ լիներ, և հյուրանոցի վայրն էլ օժանդակում էր նրա զբաղմունքին։ Նրան այցելում էին մաքսանենգները, քաղաքական գործակալները և իրավազուրկ մարդիկ այստեղ սպասում էին ծովն անցնելու հարմար առիթի։ Կարծում եմ, որ ավելի մութ գործեր էլ էին լինում, քանի որ հնարավոր էր մի ամբողջ ընտանիք սպանել այնպես, որ այդ մասին ոչ ոք չիմանար։ Քնեցի քիչ ու անհանգիստ։ Լույսը չբացված արդեն վեր կացա անկողնուց, ուր դեռևս քնած էր ընկերս։ Փորձեցի տականալ կրակի մոտ, հետո ետու առաջ քայլեցի դռան առաջ։ Լուսաբացը մառախլա պատեր, բայց քիչ հետո արևմուտքից փչող քամին ցրեց թուղթերը։ Արևը հայտնվեց ու հողմաղացի թևերը սկսեցին պտտվել։ Արևի ճառագայթների մեջ ինչ-որ գարնանային բան էր զգացվում։ Այդ բանը զգացվում էր թերևս իմ սրտում նաև։ Բլրի ետևից իրար հաջորդող թևերը ինչ շատ զվարճացրին։ Մերթնդմերթ ականջովս ընկնում էր նույնիսկ աղացի ճռռոցը։ Մոտ ժամը 8:30-ին տանը լսվեց Քատրիոնայի երգը։ Նրա ձայնը լսելով ես պատրաստ էի վեր նետել գլխարկս, և այս տաղտկալի ամայի վայրը ինձ դրախտ թված։ Բայց ժամանակն անցնում էր, ոչ ոք չէր մոտենում հյուրանոցին, և ես սկսեցի անհանգստանալ, որի պատճառը չէի կարող բացատրել։ Թվում էր շրջապատում ինչ-որ տագնապալի բան կա։ Բլրի լանջին պտտվող հողմաղացի թևերն ասես ինչ-որ բան էին դիտում։ Եվ նույնիսկ մի կողմ նետելով երևակայությունը, կարող եմ խոստովանել, որ տունն ու շրջակայքը շատ տարօրինակ էին երիտասարդ լեդիի իջևան համարվելու համար։ Ուշացած նախաճաշի ժամանակ նկատելի էր, որ Ջեյմս Մորը դժվար կացության մեջ է, կամ ինչ-որ բանից վախենում է։ Նկատելի էր նաև, որ Ալանը աչալուրջ և ուշադիր հետևում է նրան։ Մեկի ձևանալը և մյուսի աչալրջությունը ինձ ասես պահել էին շիկացած ածուխների վրա։ Դեռ չէինք հասցրել ավարտել նախաճաշը, երբ Ջեյմսը ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ վճիռ կայացնելով սկսեց ներողություն խնդրել։ Գաղտնի տեսակցություն ուներ ֆրանսիացի ազնվականի հետ, ինչպես նա ասաց, և թույլտվություն խնդրեց մեզ լքել մինչև ժամը 12-ը։ Հետո աղջկան կանչելով մի կողմ, խոսեց նրա հետ բավականին լուրջ տեսքով, իսկ Քատրիոնան հորը լսում էր առանց խանդավառության։ «Ես այդ Ջեյմսին սկսում եմ չհավանել», խոսեց Ալանը, «ինչ-որ բան է տեղի ունենում նրա հետ, և կարծում եմ, որ Ալան Բրեկը պետք է այսօր հետամուտ լինի Մորին. Ես շատ կուզենայի տեսնել այդ ֆրանսիացի ազնվականին, Դեյվի. Իսկ դու կարծում եմ, ինքդ քեզ համար զբաղմունք կգտնես, և հատկապես քո գործին վերաբերող որևէ տեղեկություն կկարողանաս դուրս գործել աղջկանից»։ Նրա հետ խոսիր սրտաբաց, ասա նրան, որ դու էշ ես. Իսկ հետո քո փոխարեն ես նրան կակնարկեի, թե որևէ վտանգի առաջ ես կանգնած. Բոլոր կանայք սիրում են այդ, եթե միայն կարողանաս բնականորեն հայտնել լուրը։ «Ես ստել չգիտեմ, Ալան, ես չեմ կարող դա բնական անել», ասացի ես ծաղրելով նրան։ «Որովհետև հիմար ես», նկատեց նա։ «Ուրեմն նրան հայտնիր, որ ես եմ քեզ այդպիսի խորհուրդ տվել. աղջիկը կծիծաղի, ու թերևս դա ևս օգտակար կլինի քեզ համար. Բայց մի սրանց նայեք. եթե ես այդքան վստահ չլինեի, որ աղջիկը շատ ուրախ է մեզ համար, հատկապես Ալանի համար, ապա կկասկածեի, որ նրանք ծուղակ են նախապատրաստում»։ «Մի թե նա ուրախ է ձեզ համար, Ալան», հարցրեցի ես։ Նա իմ մասին շատ բարձր կարծիք ունի, ասաց Ալանը։ Ես նման չեմ քեզ, ես կարողանում եմ այդքանը տարբերել։ Քատրիոնան իսկապես շատ բարձր կարծիքի է Ալանի մասին։ Եվ ինչ խոսք, ինքս էլ կիսում եմ նրա այդ կարծիքը։ Քո թույլտվությամբ շոս ես կգնամ բլուրների կողմը, որպեսզի տեսնեմ, թե այդ ուր է ուղևորվում այդ Ջեյմսը։ Բոլորը հեռացան, և սեղանի մոտ ես մենակ մնացի։ Ջեյմսը ուղևորվեց Դյունքերք։ Ալանը գնաց նրա հետքերով, իսկ Քատրիոնան բարձրացավ իր սենյակը։ Ես շատ լավ էի հասկանում, որ նա ջանալու է խուսափել ինձնից, բայց այդ գիտակցությունից իմ վիճակը չէր թեթևանում, և ես վճռեցի նրա հետ տեսակցություն ապահովել մինչև Ալանի և Ջեյմսի վերադարձը։ Մտածեցի, որ ամենից լավն այն է, որ վարվեմ այնպես, ինչպես Ալանը։ Եթե ես ավազաբլրի ետևում հեռանամ նրա տեսադաշտից, ապա հրաշալի առավոտ աղջկան դուրս կհրապուրի։ Իսկ երբ նա հայտնվի դրսում, ես կջանամ հանդիպել հետը։ Վճիռը վճիռ է։ Ու չէի էլ հասցրել փոքրինչ նստել բլրալանջի ետևում, երբ Քատրիոնան հայտնվեց հյուրանոցի դռների մոտ։ Նայեց շուրջը և ոչ ոքի չտեսնելով քայլեց արահետով, որը տանում էր դեպի ծով։ Ես հետևեցի նրան։ Չէի շտապում բացահայտել իմ ներկայությունը։ Որքան հեռանա, այնքան երկար ժամանակ հարկադրված պետք է լինի իմ խոստովանանքը լսել։ Իսկ քանի որ գետինն էլ ավազոտ էր, ուստի շատ հեշտ էր անշշուկ նրա հետևից գնալը։ Արահետը լանջով բարձրանում էր դեպի վեր, և վերջապես մեզ տարավ դեպի բլրի գագաթը։ Այստեղից առաջին անգամ պարզորոշ տեսա, թե որպիսի ամայի վայրի տեղում է թաքնվել հյուրանոցը։ Մոտակայքում ոչ մի կենդանի շունչ և որևէ շինություն չկար, բացի բազենի տնից և հողմաղացից։ Քիչ հեռու երևում էին միայն ծովը և երկու-երեք նավեր, որոնք գեղեցիկ էին ինչպես նկարչի կտավի վրա։ Նավերից մեկը շատ մոտ էր կանգնած, ու ես ցնցվեցի ճանաչելով ծովածիուն։ Ինչ գործ ուներ անգլիական նավը ֆրանսիական ափերին այդքան մոտիկ։ Ինչու են Ալանին խաբելով բերել մի տեղ, ուր օգնության որևէ հույս ունենալ չէր կարելի։ Պատահականորեն, թե գաղտնի միտումով է այսօր Ջեյմս Մորի դուստրը դուրս եկել ծովապ։ Աղջկան հետամուտ լինելով դուրս եկա ավազաբլուրների ետևից և իջա ապ։ Այդ հատվածում ծովապը նեղ էր ու ամայի։ Քիչ հեռու ռազմանավից իջեցված մի նավակ կար, որը պահպանում էր ավազի վրայով ետ ու առաջ քայլող սպան, սպասելով ինչ-որ մեկին։ Ես անմիջապես թաքնվեցի ծովափի խոտերի մեջ, որոնք գրեթե ծածկեցին ինձ, և սպասեցի, թե ինչ է լինելու հետո։ Քատրիոնան քայլեց ուղիղ դեպի նավակը, ապա քաղաքավարությամբ ողջունեց նրան։ Նրանք մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Ես տեսա, թե ինչպես սպան մի նամակ հանձնեց աղջկան, և Քատրիոնան ետ դարձավ։ Միառժամանակ, ասես այլևս ոչինչ չկար անելու ցամաքում, նավակը հեռացավ ծովափից, ուղղություն վերցնելով դեպի ծովածին։ Սակայն ես նկատեցի, որ սպան մնաց ափին և անհետացավ բլուրների ետևում։ Այս ամենն ինձ դուր չեկավ։ Որքան մտածում էի, այնքան ավելի էին շատանում կասկածներս։ Ով էր պետք սպային, Ալանը, թե Քատրիոնան։ Աղջիկը ինձ էր մոտենում գլուխը հակած, հայացքը հառած ավազին, և ինձ այնքան սերտամոր մոգ թվաց, որ ուժ չունեի կասկածել նրա անմեղությանը։ Ահավասիկ նա գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ ինձ, կանգ առավ երկմտանքի մեջ, նորից շարունակեց քայլել, բայց ավելի դանդաղ, քան առաջ, և դեմքի գույնն էլ փոխվել էր։ Նրա տեսքից մնացյալ ամեն բան, զգուշությունը, կասկածները, բարեկամիս կյանքի մասին իմ մտահոգությունը, ամեն բան անհետացան։ Ես ոտքի ելա և հույսով արփեցած սպասեցի մոտենալուն։ Երբ նա հավասարվեց ինձ, երկրորդ անգամ բարի լույս մաղթեցի, և աղջիկը, կարողանալով տիրապետել իրեն, պատասխանեց ինձ։ «Դուք կներեք, որ հետևում էի ձեզ», հարցրեցի ես։ «Ես գիտեմ, որ դուք իմ բարին եք միշտ կամենում», պատասխանեց նա։ Հետո տաքացած շարունակեց. «Բայց ինչու եք այդ մարդուն փող ուղարկում»։ «Հարկավոր չէ»։ «Փողը նրա համար չեմ ուղարկում», ասացի ես, «այլ ձեզ համար, ինչպես արդեն գիտեք»։ Դուք իրավունք չունեք փող ուղարկել ոչ նրան և ոչ էլ ինձ, պատասխանեց նա։ Լավ չէ, Դեյվիդ։
Ընդունում եմ, որ լավ չէ, ասացի ես։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ նա օգնի այդ հիմարին, եթե միայն դա հնարավոր է, ավելի լավ ապրելու համար։ Կատրիոնա, ձեզ չի կարելի այլևս ապրել այդ կյանքով։ Եվ ներեցեք ինձ, ձեր հայրն արժանի չէ, որ այդպես հոգաք նրա մասին։
Մի խոսեք նրա մասին,
գոչեց նա։ Ես նրա մասին այլևս ասելիք էլ չունեմ։ Նրա մասին չէ, որ մտածում եմ, հավատացեք, ասացի ես։ Ես մի բանի մասին եմ միայն մտածում։ Այսքան երկար ժամանակ միայնակ եմ ապրել Լեյդենում, ու թեև զբաղված եմ եղել ուսումնառությամբ, անդադար մտածել եմ նույն բանի մասին։ Հետո ժամանեց Ալանը։ Եղել եմ զինվորականների հետ, ներկա եմ եղել նրանց ճաշկերույթներին, բայց ինձ երբեք չի լքել միևնույն միտքը։ Այսպես էր նաև առաջ, երբ դուք ինձ հետ էիք։ Կատրիոնա, տեսնում եք գլխաշորը, որ կապել եմ վզիս։ Դուք կտրել էիք ծայրը և հետո նետել։ Հիմա ձեր այդ գույները ես կրում եմ իմ սրտում։ Թանկագինս, առանց ձեզ ապրել չեմ կարող։ Օ, ճանաչեք համբերատարությամբ հանդուրժել ինձ։ Ես կանգնեցի նրա դիմաց, որպեսզի թույլ չտամ, որ հեռանա։ Ճանաչեք հանդուրժել ինձ, շարունակեցի ես, և հաշտվեք իմ բնավորության հետ։ Նա լուր էր, և իմ հոգում սկսեց ուրճանալ մահացումի վախ։ Կատրիոնա, գոչեցի ես սևեռուն նրան նայելով, միթե դարձյալ սխալվել եմ, միթե ամեն բան կորած է։ Նա հազիվ շնչելով գլուխը բարձրացրեց։ Դուք իսկապես կամենում եք, որ ես լինեմ ձեր կինը, Դեյվի, հարցրեց նա այնքան կամած, որ ես հազիվ լսեցի նրա հարցը։ Օ, այո, գոչեցի ես, ինքներդ էլ գիտեք, թե որքան եմ ուզում։ Մերժելու կամ չմերժելու որևէ առիթ չունեմ, ասաց նա։ Ես առաջին իսկ օրվանից եղել եմ ձերը, եթե միայն դուք կամենայիք կանչել ինձ ձեր ետևից։ Մենք կանգնել էինք բլրալանջին, քամիներով բաց մի տեղ էր դա, մեզ կարող էին տեսնել նույնիսկ անգլիական նավից, բայց ես ծնկաչոք իջա նրա առաջ, ավազին, գրկեցի նրա ծնկները, և այնպես եկեցի, որ թվում էր ինձ սպանում են։ Ուժեղ ուզմունքը հեռու էր վանել բոլոր մյուս մտքերս, չգիտեի, թե որտեղ եմ գտնվում, ու չէի հասկանում, թե ինչու եմ այդքան երջանիկ։ Գիտեի միայն, որ նա հակվել է վրաս, գլուխը սեղմել է իր կրծքին, և ասես պտուտահողմի մեջ լսում էի նրա ձայնը։ «Դեյվի», ասում էր նա։ «Օ, Դեյվի, ահա թե ինչ եք մտածում իմ մասին. Ուրեմն այսպես եք սիրել ինձ, թշվառիս. Օ, Դեյվի, Դեյվի». Եվ նա էլ լաց եղավ։ Մեր արցունքները խառնվեցին իրար, և մենք շատ երջանիկ էինք։ Մոտ ժամը 10-ն էր, երբ ես վերջապես որոշակիորեն հասկացա, թե ինչպիսի երջանկություն է վիճակվել ինձ։ Կատրիոնայի կողքին նստած ու ձեռքը բռնած, ես նայում էի նրա դեմքին։ Երջանկությունից ծիծաղում էի բարձրաձայն, ինչպես մի մանուկ, և ամենաքնքուշ անուններով դիմում։ Ես երբեք այդքան գեղեցիկ վայր չէի տեսել, ինչպիսին էին Դյունքերքի բլուրները, իսկ հողմաղացի թևերի ճռինչը, որոնք պտտվում էին բլրի վրա, ինձ հրաշագեղ երաժշտություն էր թվում։ Չգիտեմ, թե որքան ժամանակ դեռ մենք կմնայինք այդ վիճակում։ Աշխարհում մոռացած ամեն ինչ բացի մեզնից, երբ պատահաբար չխոսեի նրա հոր մասին։ Դա մեզ վերադարձրեց իրականությանը։ «Իմ փոքրիկ բարեկամ», կրկնեցի ես հաճույք զգալով, որ այդ խոսքերով հիշեցնում եմ քիչ առաջվանը։ «Իմ փոքրիկ բարեկամ, դուք հիմա իմն եք, ընդմիշտ իմը, իմ փոքրիկ բարեկամ. Դուք այլևս բոլորովին չեք պատկանում այդ մարդուն»։ Հանկարծ նրա դեմքը սարսափելի շարագունեց և ետ քաշեց ձեռքը։ «Դեյվի, տարեք ինձ նրա մոտից», բացականչեց նա։ «Այստեղ մի վատ բան է տեղի ունենում. նա անազնիվ է. ես գիտեմ, շատ վատ բան է պատահելու. սրտումս վախ եմ զգում. ինչ գործ կարող եմ ունենալ թագավորական նավի հետ. ինչ է գրված այստեղ, և նա ցույց տվեց նամակը։ Ես նախազգում եմ, որ այստեղ Ալոնի համար մի վատ բան է թաքնված։ Բացեք, Դեյվի, բացեք և կարդացեք։
Ես վերցրեցի նամակը, զննեցի ու շարժեցի գլուխս։ Ոչ, ասացի, ես ընդունակ չեմ դրան։ Ես չեմ կարող բացել ուրիշների նամակները։
Նույնիսկ ձեր ընկերոջը փրկելու համար էլ,
գոչեց նա։ Չեմ կարող ասել, պատասխանեցի ես։ Կարծում եմ, որ ոչ։
Եթե միայն վստահ լինեի, դուք պետք է միայն կոտրեք կնիքը, ասաց նա։
Գիտեմ, ասացի, բայց չեմ կարող։
Տվեք նամակը, խնդրեց նա, ինքս կբացեմ։
Ձեզ էլ չի կարելի, ասացի ես, ձեզ հատկապես։ Այդ նամակը վերաբերվում է ձեր հորը և նրա պատվին։
Թանկագինս, մի հանգամանք, որում կասկածել չենք կարող։
Բնական է, որ այստեղ վտանգավոր է, մեզ հավանաբար հետևում են անգլիական նավից։
Դրան գումարած ձեր հորն ուղված նամակը ու այն սպան, որ մնացել է ափին։
Երևի ամենակ չէ, նրա հետ ուրիշներ էլ կան։
Այո, անկասկած նամակը պետք է բացել, բայց դա չպետք է անեք, ոչ դուք և ոչ էլ ես։
Ինձ արդեն սկսեց պարուրել վախը ու թաքուն վտանգի նախազգացումը, երբ տեսա ավազաբլուրներով միայնակ քայլող Ալանին։
Նա համազգեստ էր հագել, որը նրբագեղ տեսք էր տվել նրան։
Բայց ես ցնցվեցի այն մտքից, թե որքան քիչ կարող է այդ համազգեստը օգնել Ալանին, երբ բռնեն նրան նետեն նավակ ու որպես դասալիքի, ապստամբի ու մարդասպանության մեջ մեղադրվող մարդու տանեն ծովածի։
Ահավասիկ, թե ով իրավունք ունի բացելու նամակը, եթե անհրաժեշտ համարի, ասացի ես,